Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. U prvim minutima emisije zaplovit ćemo u radijski vremeplov sa 82-godišnjim Svetislavom Svetom Vukovićem, dugogodišnjim voditeljem i urednikom Radio Beograda. Pored lepote govora za koju je nagrađen priznanjem Radmila Vidak, Sveta će nam otkriti i svoj pesnički talenat utkan u hiljade stihova balada i dečijih pesama. Beogradski seniori i juniori preneće nam iskustva i znanja koja su stekli na petom festivalu međugeneracijske saradnje, koji je nedavno održan u Skadarli pod pokroviteljstvom grada Beograda. Upoznaćemo i vojnog penzionera Dragoljuba Markovića. Ukazat će na teškoće s kojima se suočavaju njegove kolege, ali i na značaj aktivnog starenja posle penzionisanja. U rubrici za kulturu predstavit ćemo knjigu Huberta Butlera Balkanski eseji, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme kada je mašinski inženjer Dobrivoje Božić početkom 20. veka konstruisao vazdušnu kočnicu za vozove. Izabrali ste Pravi talas, Radio Beograd, prvi program. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. A sada, poštovani slušaoci, sledi radijski vremeplov sa 82-godišnjim Svetislavom Svetom Vukovićem. Bio je jedan od najlepših glasova Radio Beograda i njegov zaštitni znak. Mlađe kolege su ga zvale Ćale. Imao je karijeru dugu 43 godine i 7 dana. Pored uredničkih i voditeljskih poslova, na radiju i televiziji napisao je hiljade stihova poznatih balada i dečijih pesama. Novinarsku karijeru Svete Vukovića ovenčala su brojna priznanja, a za čistotu i lepotu govora nedavno je dobio nagradu Radmila Vidak.
Jedna stara violina u prašini kraj kamina broji vreme, dane, sate koji neće da se vrate.
Drago mi je što se nagrada zove Radmila Vidak. Jer Radmila Vidak je bila u komisiji kad su me primali za spikera Radio Beograda, dok sam ja radio u radiju. Sve što mi je trebalo, da li može ovako ili onako, obratim joj se, ona vrlo ljubazno mi kaže, to treba tako i tako. Ako sam i od koga naučio da govorim srpski, naučio sam Radmila Vidak.
Vi ste bili naš omiljeni kolega, stariji urednik, novinar od kojeg smo mi mogli da naučimo mnogo toga dok ste radili u redakciji Novosti dana i u redakciji Vreme sporta i Razonode. Kakva vi sećanja nosite iz tog perioda? To su bile godine, decenije.
Različite sećanja. Ja sam Vreme sporta i Razonode vodio jedno 16-17 godina. Novosti dana sam vodio 15 godina. To su bila ona vremena za vreme rata. Tu je trebalo izdržati, tu je trebalo pokatkad i pokazati zube. Ja sam dok lete avioni, dok padaju bombe, otvarao prozore. Dok govorim i kažem, evo, slušajte upravo ove zlotvore šta nam rade. Ja sam sve dozvoljene loše reči o njima govorio, nisam psovao normalno.
Kojih se ljudi najradije sećate iz redakcije? To je bila plejada sjajnih bardova, glasova Radio Beograda, poput Miladina Manojlovića, Duška Markovića. Evo, podsjetite naše slušalce.
Duško Marković i Miladin, nažalost, nisu živi. Meni je ceo spikerski kolektiv u koji sam ja došao, otišao 2 metra ispod zemlje. I sećam se Miće Orlovića, sedi pored mene i ne znam ko je umro, i on kaže, slušaj Sveto, ne mogu više da dolazim ovde. Što mišljam? Kaže, ne mogu da dolazim, svaki čas neko umire. Ajmo ti ja, kad neko umre, da odem u kafanu i da lijepo popijemo piće, za Bogu dušu, kako se kaže, i to nam bude oprošteno čovjek. Pomenuo sam Branu Surutku, Dragu Jonaš, Seku Popović, cela novinarska generacija. Danas sam video jedino Mišu Jertića i obradovao sam se. I nekako sam odjednom osjetio nekakvu tugo i radost. Meni je strašno drago, cela sportska redakcija ostala je zdrava i živa. Jer to su bili klinci koji su radili zajedno sa mnom i evo, vidjeli ste ih, svi su došli da me pozdrave.
Ne gajite baš optimizam kada je reč o srpskom jeziku. Mnogo tuđica je ušlo u naš jezik.
Gledam televiziju i kažem deci ili supruzi, šta ovaj reč? Kaže, jesi čuo? Pa čuo sam sve, ali nisam razumeo što je rekao. Prema tome, srpski jezik polako nestaje, nažalost. Ja, što se tiče Radio Beogradu, što bi rekli naši stari, skidam kapu. Ali ja ovo govorim za ove razno razne stanice, ne mogu da ih slušam, jednostavno. I provodim čitajući knjige, idući na svoj plac, tamo za klopaču, gde imam grožđe, jabuke, šljive, višnje, gde se odmaram, ali nažalost više ne mogu ništa da radim. Malo su mi popustile noge, malo ostalo. Sedim na terasi i uživam.
Kad bih znao da je sama, ne bih čekao ni vren, jer jako nisam ranjev, ja sam nje.
Imate 82 godine, pored bogate karijere, imate i porodicu, 3 ćerke i to je jedno veliko bogatstvo. Niste zanemarili i privatan porodični život?
Ne, nisam, ja sam veoma ponosan na te 3 ćerke. Najstariji Olivera je profesor univerziteta, predaje na medicinskom fakultetu. Ona je neuropsihijatar, radi dole u ovoj Palmotićevoj, tamo jedan od direktora. Katarina je završila jugosvetsku književnost, magistrirala je, rodila mi je jednu divnu unuku, fantastičnu, u koju sam zaljubljen, a Kristina je, ona je završila prava, 15 godina već radi, dodeljuje, kako ja kažem, penzije, i ona to radi fantastično. Ala li vera, kako može da se izbori sa onolikim svetom?
Vas je Drugi svetski rat zatekao u rodnoj Crnoj Gori. I vi ste zapravo detinjstvo proveli pod bombama Drugog svetskog rata, ali ste našli načina kako da osmislite te dane detinjstva.
Ja sam preživeo taj rat čudom. Prvo su došli Italijani, mi smo bili anektirani, jer italijanska kraljica bila je čerka kralja Nikole i ona je rekla Crna Gora ne može biti okupirana, Crna Gora je sastavni deo Italije i mi smo bili italijanski građani do 13. jula. 13. jula digli su se ovi naši, pobili te sirote Italijane, brže bolje Mussolini naredio da se svi vrate i poslali nam karabinjere, one sa peruškama.
Koji je to kraj Crne Gore?
Severni kraj Crne Gore, Mojkovac, Kolašin, Bijelo polje. Posled njih dolaze recimo Nemci. Imao sam jednog svog druga, Moma. On je voleo da pravi takve šale s vojnicima da sam ja se čudio kako smo nas dvojica ostali živi. Idu dvojica Nemaca kroz kukuruz. I on kaže, ajde da pređemo u dvojicu Švaba. I kaže, nemoj Momo da se zavitlaš. Kaže, donesi mi jednu karlicu što se razliva mleko u nju. I onda kaže, malo odškrini vrata, pa stavi tu karlicu gore između vrata i između grede. A mi da bežimo na onaj jasen gore. Kad onaj gurne nogom, ona će, kaže, da se okrene, da ga lupi po glavi i da se sve ono prospe po njemu. Uradimo to i dolazi Švaba, nisu imali šibicu, zapalili bi kuću, 100%. Izvadi pištolj, gurne nogom, ono od ozgor ga lupi po glavi, on padne onaj kukuruz, ispali šaržer, onaj drugi dođe otud, uđe unutra i lom naprave, sve polome. I odoš. Ja izađem ispred, čuti, moja majka dolazi, nosi mleko od ozgor, kaže, šta radiš tu? Ja kažem, došli Nemci, ušli unutra, sve porazbijali, kuku meni, šta ću sad, zovi brzog Mijaila da nam malo sredi, pa će on to popraviti, i sve u redu, dođe oslobođenje, moja majka sedi u sredini, a moja sedi s lijeve strane, ja sa desne, ona kaže, ja, staknu, i se sećaš kad su oni Nemci polomili ste po kući? Kažem, kako se ne bi sećala, užas Boži. Kaže, to smo, ja i Sveta stavili kalica, ona plete, pa posle, pa desnom rukom opali mene, a levom njega, tako da smo se složili.
Slon lepotan dondola i slonica Mica, venčali se jednog dana ispod krošnji od banana.
Posle rata ja sam obišao svaki glavni grad Evrope. Samo u Australiju nisam bio. Ja sam radio jedan program koji se zvao Čaša vode sa izvora. 12.000 programa smo mi uradili. Taj neki Betula iz Kragujevca i ja. Išli smo po snegu, po planinama. Onda sam radio jednu seriju Asovi i u fudbala. Franjo Verf, Jovana Ćimović, Matošić, Atanasković, Mitić, Bobek, Horvat, Ognjanov, Beara, Milutinović i tako dalje i tako dalje. Napravio sam nešto što nikad neće niko uraditi. Asovi ju fudbala od 1924. od Štukelja iz Pariza do posljednje jugoslovenske nagrade, to je bilo u Seulu, ja sam svakog nosioca zlatne, srebrne i bronzane medalje intervjuisao i napravljena ovolika knjiga. Napisao jedno 15 knjiga razno raznih, dečijih, ovih, onih.
Pisali ste i pesme Odiseja, recimo.
Napisao sam 1000 tekstova. Odiseja, ja te volim kad bi znao da je sama maestro i violina, pa kuljice moja i tako dalje i tako dalje. Dečijih pesama sam napisao jedno 150. Pozdravite moga tatu, slon lepotan dondolan, onda moja mama divno priča svake noći. Najviše sam pesama pisao Draganu Stojniću. Nego za tu knjigu da vam kažem. Dragan Kićanović postane predsjednik Olimpijskog komiteta. Ja mu donesem knjigu, on se zabezekne. Sveta, da li je moguće da si ti sve, jeste, koliko si to radio? 20 godina. Kaže, ja to štampam latinicom da podelimo svima našim sportistima i da štampam na engleskom jeziku da podelimo onima s kojima su se borili naši sportisti. Imam sve to na kasetama i tekst. Međutim, šta se desi? Dragan Kićanović ode, nek ostane to tako kako ostane, jedno mi ga stoji kod kuće, ne znam, možda mi nekad neko prihvati da to štampa, ali zanimljiva je priča sa Leon Štukeljem. On je osvojio za Jugoslaviju 6 medalja. U Parizu medalje, sljedeća olimpijada, i osvojio je kad je olimpijada bila u Nemačkoj. I ja rešim da odem kod njega u Maribor. Dođem ja, jao, vi ste taj, da li je moguće, pošto niste telefonom ko sve ostale. Ne, ne, ne. Kažem, vi meni morate uživo biti u radiju. Napravimo razgovor, napiše on meni jedno pismo božanstveno. Da niko nikad nije napravio takav razgovor kao ja što sam napravio s njime. Pošalji me ovdje na radio i ja donesem to pismo. One žene tamo kažu, molim vas sveta, ostavite nam dve stvari. Da preštampamo kasete i ostavite nam pismo Leona Štukelja, ono će da stoji na samom ulazu u muzej. I ono i dan danas stoji na samom ulazu u muzej, a ja napravim fotokopiju za mene.
Jedna bogata karijera i evo sada gazite 82. godinu, koračate ka 100. Ja vam zahvaljujem na razgovoru i želim vam mnogo nagrada i da vas zdravlje i sreća prate.
Put do slame i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti, od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti, od iskona. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, odiseja, sam za krnja i lista za orhideja. Odiseja, odiseja, život to je samo nova odiseja. Odiseja, odiseja, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja,
stari i mladi mogu zajedno. Glavna je poruka petog festivala međugeneracijske saradnje. Manifestacija, čiji je pokrovitelj grad Beograd, tradicionalno se održava krajem aprila. Ovog puta je na likovnoj izložbi okupila seniore i juniore u beogradskoj Skadarliji. Pripadnici obe generacije kažu da imaju šta da prenesu jedni drugima, iskustvo, znanje i talenat. To su i pokazali na radionicama. Slušamo reporterski zapis Marine Bajić. Ideja da mladi i stari zajedno nekoliko dana igraju, sviraju, slikaju, pevaju i pričaju rodila se 2014. Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda u saradnji sa Gerontološkim centrom hrabro je odlučio da ideju međugeneracijske saradnje sprovede u delo i organizuje festival. Nismo znali kako će izgledati, a postojimo već 5 godina, kažu zadovoljni seniori.
Čemu možete da naučite mlađe generacije?
Ja bih najpre odvojila elektroniku i više bih zbližila prirodi, i nekim običnim stvarima, kreativnim, muzika, ples, nešto što će ih ispuniti emotivno, drugarstvo, druženje, folklor. Znate šta, prijateljstvo preko Facebooka, to nije. Možda će neko reći da sam staromodna, ali nisam, uživo je samo sve lepo.
Šta je ono najbolje što mogu stari da pruže mladima?
Pa mnogo toga. Recimo, nežnost, recimo jedan drugi odnos prema onome što se dešava. Stari imaju dosta iskustva, mogu da prenesu ono što su doživjeli. Recimo, da treba da se čuvamo i za starije dane. Na taj način čuvamo i sebe i one oko sebe. Mi plešemo, igramo, znači igra renesansa i za dušu i za telo.
A ima nešto što ste obe naučile vi od mladih?
Pa normalno ima, nego sad je jaz između generacija mnogo kraći i mnogo brže moramo svašta da naučimo od njih, jer moramo da živimo ipak u modernom društvu. Da naučimo mnogo toga što oni znaju, a mi ćemo im preneti nešto što oni neće dokučiti preko svih tih sredstava koje imaju.
Ja bih dodala još nešto. Ja se ne libim da pitam i one koje ne poznajem kako je, šta je sa ovim telefonom. Dakle, mladi su, već se tiče tehnike, daleko, daleko ispred nas. Ako se mi trudimo tu i tamo da uđemo na ta mala vrata i upoznamo bar deo toga.
Festival međugeneracijske saradnje dopada se i mladima. Pitali smo šta otkrivaju kroz druženje sa starijima, koliko novog nauče, da li ih nešto začudi i dobiju li motivaciju da promene neke stvari u svom životu.
S obzirom da idemo na razne radionice na kojima se družimo sa njima, pa nam mogu pokazati, jer većina njih je i u kulturnim centrima, pevaju, slikaju. Opet, postoje načini da oni mogu da nam pomognu tako što pričaju sa nama, govore nam neka njihova iskustva, prethodna, koja nose kroz život.
Da li te nešto začudi u tim iskustvima?
Pa možda njihov neki pogled na naše društvo ili kako se oblačimo ili kako se ponašamo. Mi smo iz dizajnerske škole i možda se malo izdvajamo po tome kako mi iznosimo tu svoju umetnost, da li kroz garderobu ili kroz boju kose ili šminku.
Evo, ovde si sa još dve drugarice, jel možemo tebe još da čujemo na primjera? Šta ti je bilo zanimljivo najviše u druženju sa starim sugrađanima?
Pa najviše mi je bilo zanimljivo to neko iskustvo koje prenose i ta neka energija koja se osjeća u vazduhu, zato što oni, iako su stari, njima je drago kada su u našem društvu i drago im i smeju se i šale se i totalno su pozitivni ljudi, što se ne bi očekivalo. Ali eto, to je jedino što je meni bilo zanimljivo.
Evo i treća drugarica, jesi ti isto iz dizajnerske škole?
Nije.
Jel si učestvovala u nekoj radionici zajedno za ovaj festival sa starijima?
Da, jesmo, naša drugarica iz odeljenja organizovala je izložbu radova na temu međugeneracijska saradnja, gde smo imali zadatak da nacrtamo, ali pre svega uradimo neki plakat koji povezuje te generacije i to je bilo u vidu konkursa gde smo osvajali nagrade i tu smo nekako zbližili starije generacije sa sadašnjom.
Šta zbližava mlađe i starije?
Pa, uglavnom mi smo dosta različiti jer oni su odrastali u vremenu kada nije bilo ni tehnologije ni interneta, dok sad sve je više razvijenije i tehnologija, pokušavamo da im približimo malo, iako oni još uvek žive u malo starijem vremenu.
Šta ti misliš da možeš, na primjer, od starijih da naučiš?
Pa dosta toga, jer odrastali su u to vreme gde su njihove generacije imale da se ponašaju, da rade u stvari. I oni to prenose na mlađe generacije i uzajamno se pomažemo i pokušavamo da im približimo malu budućnost, da ne bi živjeli toliko u prošlosti. Nekada ne mogu da nas shvate kakva je naša generacija.
U Beogradu živi veliki broj sugrađana koji imaju više od 65 godina, skoro pola miliona. Možete li zamisliti koliko im znači druženje sa mladima? Pita u šali direktorka Beogradskog gerontološkog centra Suzana Mišić.
Pokušavamo da upotpunimo njihov život, naravno za korisnike naših usluga, da napravimo i da ponudimo određenu strukturu vremena. A evo, ovo je manifestacija koja povezuje najstarije i najmlađe. i trudimo se da kroz zone susreta, koristeći sport, umetnost i kulturu kao mediji, napravimo zone susreta generacije i da eto se dobro osjećamo i da prenosimo znanje i iskustvo s generacije na generaciju.
Kako mladi reaguju na ovo?
Sjajno, sjajno reaguju. To sam danas i rekla da je naša obaveza da, naravno čuvajući tradiciju našeg naroda, negde obratimo pažnju na neke savremene tokove, da shvatimo da svaka generacija nosi svoje obeležje, da pokušamo da razumemo nove trendove i nove tokove i da svoje znanje i svoju ljubav prenosimo svoje deci, oni to vraćaju višestruko i zaista su sjajni. Ja moram da pohvalim škole, pozdravljam ih sve i hvala i direktorima i nastavnicima i deci koji učestvuju u svemu ovom, jer mi to radimo tokom čitave godine. Festival je samo način da prikažemo određene aktivnosti koje su izazvale najviše pažnje, najviše interesovanja korisnika, odnosno učesnika, mislim i na seniori, na one mlađe, i da tokom festivala prezentujemo ono što smo radili u prethodnoj godini.
A šta za kraj kažu učesnici festivala međugeneracijske saradnje? Seniori, da se čovek uči dok je živ, a juniori, da su internet, telefoni i kompjuteri pomagala, koja istina čine život bržim i jednostavnijim i bez kojih se danas ne može, ali prave vrednosti ostaju uvek univerzalne i ne poznaju godine.
Ja prodajem crne oči, sav njihov prodajem plan, i zato sam svake noći i usamljen tako ja. Jer te oči moje drage od mene uzeše sve, i zato ih prodajem svima, nek idu u beli sve.
Da tebe gledam pogleda tvoga, puno sjaja svaki tren. Kad tebe gledam, srećan sam ja, i stalno na tvoj pogled mislim, jer te volim, draga, znam.
Pogled me stalno prati, ko tuga ostavlja trag, na nemirne dane moje, što prolaze kao san. Ja prodajem crne oči, sav njihov prodajem plan, i zato sam svake noći i usamljen tako ja.
Ja svaki tren.
Kad tebe gledam, srećan sam ja, i stalno na tvoj pogled mislim, jer te volim, draga, znam.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Ja sam Dragoljub Marković, član udruženja gradskog odbora vojnih penzionera Čačak.
Gospodine Markoviću, i vojni penzioneri ovde imaju poseban položaj u okviru udruženja penzionera grada Čačka i oni se hvale da imate odličnu saradnju. Zašto je to važno?
Pa važno je, s obzirom na to da nas ima 326 registrovanih članova udruženja vojnih penzionera, a oni su daleko veća organizacija sa mnogo većim mogućnostima. Drugo, odnos njihovog i našeg rukovodstva je izuzetno dobar. Tako da sarađujemo po sekcijama, sarađujemo u raznim aktivnostima oko obeležavanja raznih manifestacija i tako. Takođe koristimo njihove prostorije za rad njihovih sekcija za našu aktivnost. Pre svega šah, onda obilazaka raznih znamenitosti po Srbiji.
Imate i ovde i dobro organizovane edukativne radionice, školu računara, gde stariji penzioneri uče kako da koriste internet, pametne telefone.
Da, učestvujem i u tome, ima i naših ljudi zainteresovani su, jer želimo da se uklopimo.
Hoćete da budete funkcionalno pismeni?
Da, da, baš tako, da se edukujemo.
Koliko vi konkretno pomažete i kakav je položaj vojnih penzionera u gradu Čačku, s obzirom na to da ste vi imali ogromno iskustvo, da ste mnogo dali za ovu zemlju, a da se čini možda nepravedno i zaboravljeni?
Bavimo se uglavnom socijalnim zbrinjavanjem naših korisnika. Kad to kažem, mislim na obilazak starih, boleznih i tih nemoćnih. Također aktivna nam je sekcija naših ljudi bez stanova.
Da li postoje vojni penzioneri koji još nemaju krov nad glavom?
Postoje, kako ne. Potpuno bez stana i sa neadekvatnim rešenim stambenim pitanjem postoje, ja mislim, preko 30 ljudi.
I njihove porodice?
Da, ne zbrinuti, znači neadekvatno.
A kakvi su izgledi da oni reše stambeno pitanje?
Sada je situacija mnogo teža, s obzirom na to da je Čačak ostao bez garnizona.
A koliko lokalna samouprava može da pomogne? Da li ste sa njima razgovarali, imali kapaciteta, mogućnosti, volje?
Pa bilo je razgovora, međutim nije se mnogo odmaklo, s obzirom na to da i lokalna samouprava nema previše mogućnosti. Oni su izgradili 12 zgrada sa po 4 stambene jedinice na obrežju i podelili su najugroženijim slučajevima.
Zašto je važno da ljudi u godinama, penzioneri, budu aktivni? I zašto je važno da pozovete vaše kolege, ne samo muškarce, nego i žene, iako one po prirodi imaju dosta i kućnih poslova, da ljudi budu socijalizovani?
Mnogo kvalitetnije i duže žive ljudi, znači, koji su socijalizovani, a to znači uklapati se što više u društvo. Ove sekcije opremenjuju i obogaćuju čoveka. Svaka aktivnost je i tekako važna, posebno za ove ljude koji su u tim poznim godinama. Osjeća se čovek vrednim, osjeća se čovek korisnim za društvo, da nije zaboravljen, vidi da nije sam. Ne mogu svi da žive sa porodicom, sa decom u zajednici. Ali kada vidi da ima društvo, kada vidi da je nekome potreban, kada vidi da nešto uradi korisno za kolegu, za prijatelja, za penzionera konkretno, onda je drugačiji osjećaj kod čoveka. Da se uključi u sva ta zbivanja aktivnosti.
Da predupredi depresiju.
I to, da, to
i
je
druge bolesti.
I to je posebno važno, da. Jer osjećaj odbačenosti, osjećaj usamljenosti, tako je utiče na stvaranje depresije.
A onaj uvod u mnoge bolesti.
Da.
E pa da mi ne bismo ulazili u depresiju i da ne izazivamo sudbinu, nastavljamo i dalje da budemo aktivni. I vojni penzioneri i penzioneri koji su stekli penziju u civilnom sektoru treba da se druže, da nastave saradnju. Ja vam želim puno uspeha u radu i da se sretnemo nekom lepom prilikom ponovo u gradu Čačku na obali Zapadne Morave. Hvala mnogo na razgovoru.
Hvala i vam. Prijatno.
Čamac za dvoje, u tiho rasvetalo veče, zove nas da nam proleće da, i deo sna koji je on sačuvao za nas, sve će postati tvoje, reka i čamac daj za dvoje, samo primi od mene na dar, te ruke dve što grle sve. Kako je rumeno nebo u pogledu tvom, kako je bestrizno veče u naruču mom, puno je sreće i ljubavi svuda kraj nas, to znamo mi, večamac ja i ti, mali čamac za dvoje, danas je nežno plave boje, ljubav naša je rođena tu, u divnom snu i zato sad čuvamo nju. Sve će postati tvoje, reka i čamac daj za dvoje, samo primi od mene na dar, te ruke dve što grlesne. Kako je rumeno nebo u pogledu svom, kako je bezbrižno veče u našu mom. Puno je sreće i ljubavi svuda kraj nas, to znamo mi, svečanac ja i ti, mali čama za dvoje. Danas je nežno plave boje, ljubav naša je rođena tu, u divnom snu i zato sad čuvamo nju, mi i čamac za dvoje.
Beogradski irski festival nas je ove godine upoznao sa Hubertom Butlerom, irskim slavistom i velikim putnikom, koji je u više navrata boravio na Balkanu i o njemu pisao. Balkanski eseji Huberta Butlera prvi put su objedinjeni u jednoj knjizi u izdanju Zagrebačke frakture, a prikazan je i dokumentarni film o njemu, Svedok budućnosti. Butler je imao izvanredno oštro oko i uho za svaku nijansu demagogije i šteta što ga nisu slušali, napisao je posle njegove smrti Josif Brodski, odajući mu i priznanje da je najbolji prevodilac Čehova. Priredila Svetlana Mladenović.
Na dan kada je Hubert Butler stigao u Zagreb 1934. godine kao stipendista škole za slovenske studije iz Londona, stigla je i vest o ubistvu kralja Aleksandra u Marselju. Jugoslaviju, rođenu raspadom Austro-Ugarske kao ispunjenje drevnog sna o harmoniji četiri susedna i srodna naroda, već je dobro poznavao sa odstojanja i radovao se njenoj novostečenoj slobodi. Grebenima rečenica, sofisticiranim stilom, Butler je umetnički filozof i život opisuje kakav jeste, ali tako da je svaki red prožet sokom i svešću o cilju, kaže njegov irski izdavač Chris Agee.
There are four things to say.
Hubert Butler pripada anglo-irskoj tradiciji, tradiciji koji su pripadali Swift, Yeats, Bowen, Beckett, svi su oni bili protestanti, živjeli u 18. i 19. veku i na neki način bili outsideri u to vreme u Irskoj, danas to više nisu. Butler je znao da izjednačava ili da poredi anglo-irce sa hrvatskom aristokratijom, koja je u doba Jugoslavije morala da donese odluku kome zapravo pripada. Tu istu vrstu odluke morali su da donose i pisci koje sam pomenuo, posebno
Yeats.
Kada je Rebeka Vest putovala Jugoslavijom, još nije izbledeo sjaj nade i uzbuđenja koji je pozlatio godine nakon Prvog svetskog rata. Ubrzo, pošto se ona vratila kući, sve te mlade i vesele narode progutalo nacističko carstvo. Vesti o predaji Jugoslavije čuo sam sa Beogradskog radija pod nemačkom kontrolom. Bio sam tada na jednom jugoslovenskom brodu. Posada je slušala i svi su bili ujedinjeni u tuzi, a onda su se podelili na Srbe i Hrvate. Jedni su odšetali u nemačko poslanstvo, a drugi u britansko, da saznaju kakve ih sudbine čekaju. Tako je lako podeliti narod koji ujedinjuje samo zajednički jezik, piše Butler i dodaje. Od Trsta do Makedonije i Crne Gore ogromni je jaz kulturnog iskustva, a premošćuje ga samo krhki most zajedničkog jezika. Butlerov poduhvat da kao intelektualac starog kova i novinar anglosaksonske škole, užasnut onim što je čuo i video, začeprka po žrtvama pokoštavanja u nezavisnoj državi Hrvatskoj, brojnijih od Albinala, Valdenza ili Bartolomejske noći, da jedini objavi pismo kardinala Stepinca poglavniku Paveliću, koji je i sud prećutao, da godinama po svojoj Irskoj traži tragove boravka zločinca u bekstvu Artukovića i njegove jatake, zaslužuje svako poštovanje, kaže istoričar Milan Ristović.
Ja sam ga čitao kao savremenika, i to savremenika koji ne potiče s ovih naših prostora, a koji je proveo jedan dobar deo života, zapravo živeći na ovom prostoru i baveći se i pišući ovom prostoru, i mislim da je on više nego mnogi drugi koji su dolazili ovde i pisali o ovom prostoru razumeo ono što se događa. I ako ništa drugo, ako nešto nije do kraja razumeo, on je pokazao ogromnu volju zapravo da ove naše komplikovane istorije nekako raščija, dakle, da vidi šta je sve to. Pišeći o Balkanu, on uvek misli na onu svoju komplikovanu situaciju kod kuće na Irsku, dakle, za sve te podele.
Provodeći mesece u državnim arhivama i novinarski istražujući, Hubert Butler je kroz svoje eseje, ne duže od desetak stranica, rekao više o svetskoj istoriji nego tomovi istorijskih knjiga i tuce filmova.
has first-hand experience of it.
Ja ne znam da postoji jedan moderni pisac koji je iz prve ruke imao iskustva sa ove tri zone zločina 20. veka. Orwell je poznavao situaciju u Španiji, istočnoj Evropi, ali jedini je Butler bio taj koji je pokrio tako široku oblast i video stvari o kojima sam govorio svojim očima. O tome je pisao i Brodski. Inače, on je jedan od retkih koji je uspeo da svedoči ovakvim nacionalnim propastima i da zadrži određeni optimizam.
And that's Butler in a nutshell.
Evanđelje mira štiti ljude od svake crkve, ali hrišćanski zakon jedva je više od puke metafore. U budućim ratovima formule će možda biti drugčije, ali će načela biti ista. Kad palikuća prinese šibicu društvenom ugledu, ona tinja neprijatnim mirisom, ali pobožnost i rodoljublje prasnu poput rakete. Činjenice o Jugoslaviji će biti tako uverljive, glasne i bezbrojne, ali će ih koristiti samo kao začin teorijskih pudinga, što ih prave velike sile. Zato je Hubert Butler svesno prećutan onda kada je mogao da pomogne da se ne prave nove istorijske greške. Njegovi eseji pojavljuju se prvi put na hrvatskom četvrt veka nakon smrti. Tako se čita i u Srbiji.
On je kao veliki pisac engleskog jezika, veliki eseista, zato i tamo svi su znali za njega, ali nisu ga baš nešto čitali. Dakle, on je ponovo otkriven i u engleskom govornom području, zbog toga je zanimljivo dakle, da sad preko ove knjige mi nekako oživljujemo nekoga koji je zaslužio da bude čitan, upravo zbog toga što je to jedna kvalitetna literatura i što je on jedan veoma pouzdan svedok.
U zločinačkom veku u kome žive uz oštro oko i uho za svaku nijansu i šapa demagogije, da bi zadržao duševno zdravlje i samopoštovanje, nije imao drugog izbora nego da Horacijevskom uravnoteženošću pesnički razobliči etiku poratnog sveta. Napisao je Josif Brodski nekoliko godina posle njegove smrti 1991. zahvaljujući mu na najboljem prevodu Čehova i žaleći što ga nisu slušali ranije. U svakom slučaju, njegovi balkanski eseji, makar i pola veka kasnije, mogu da pomognu u probijanju kroz praznu slamu i duhovno smeće lakih na okidaču. Mi živimo i razmišljamo pod nuklearnim oblakom i prisiljeni smo da mislimo kosmički. Koliko se brzo možemo vratiti tome da budemo ljudi, a ne ljudski dodaci mašinama, da bismo se nosili sa problemima primerenim našoj veličini? Tim pitanjem počinje etika Huberta Butlera.
Donosi osme gradmom s prolećnih livada cveće. Nežna pesma odzvanja kroz svaki dom. Na krilu slavu ja odlazi san. Svaka rasta vraća se toplom gnjezu svom. Radosti donosi stila. Kao reke šum, kao vetra daj, proleće budi grad.
Stara ulica dobro me zna, u njoj je sa mnom razdao svaki svet. Tu sam čekao proleća sva, tu je moj čarobni svet. Čekao, svakoj sam ponešto dao, zato volim svet, zato volim svet, kada dođe novo proleće. Kao vetra daj, proleće budi.
bio je mašinski inženjer, pronalazač i konstruktor prve savremene vazdušne kočnice za železnička vozila. Karijeru je početkom 20. veka započeo u železničkoj radionici u Nišu. Junak naše istorijske radiočitanke, Dobrivoje Božić, kazuje Zorana Bokan.
Dobrivoje Božić, sin sveštenika Savatija, rođen je u Raškoj 23. decembra 1885. godine. Studirao je na Visokoj tehničkoj školi u Karlsruheu i Drezdenu. Jedan od njegovih profesora bio je Rudolf Diza, a kolega Albert Einstein. Poznavao je i Nikolu Teslu. Porodica je dugo čuvala prepisku između Einsteina i Dobrivoja Božića, ali se prepiska u silnim selidbama zagubila. Dobrivoje Božić i Nikola Tesla u Beogradu su osnovali klub u kome su se okupljali viđeniji naučnici i matematičari. Posle završenih studija 1911. godine mladi inženjer Božić vratio se u Srbiju. Prvo zaposlenje dobio je u železničkoj radionici u Nišu, gde je započeo istraživački rad na sistemu kočenja železničkih vozila. Za vreme Prvog svetskog rata prekinuo je istraživanja, koje je nastavio posle rata radeći u službi državnih železnica u Kraljevu, Beogradu i Zagrebu. Govorio je odlično nemački i francuski jezik. Božićev život je u suštini bio njegov posao, odnosno nauka kojoj je bio potpuno posvećen. Godine 1922. u Američkom patentnom zavodu registrovao je originalno rešenje kočionog sistema vozova sa kompresovanim vazduhom, izum poznat pod imenom kočnice Božić, koji se i danas koristi u savršenoj verziji. Postao je poznat širom Evrope. Međunarodna železnička unija je kočnice Božić proglasila najboljim izumom svih vremena u toj oblasti. Božić je svoj patent prodao Škodi, češkoj industrijskoj kompaniji, i postao ne samo cenjen, nego i vrlo bogat čovek. Sudeći po fotografijama snimljenim na najboljim mestima u gradovima širom Evrope, vidi se da je bio i veoma elegantan. Stekao je nekoliko vrednih nekretnina u Beogradu. Ispostavilo se da je posjedovao i banju, pilanu za preradu drvne građe u okolini Peći, kao i rudnik uglja na Kosovu i Metohiji. Svoju italijansku jahtu držao je ukotvljenu u marini u Dubrovniku, a 1939. godine se uselio u vilu u Krunskoj ulici broj 69 u Beogradu, gde su on, supruga Radmila i njihova deca, Dragan i Vesna, živeli, kako se tada govorilo, na visokoj nozi, sa nekoliko članova posluge, uključujući ličnog kuvara, vozača i dadilju. Čitava porodica je bila u kući na dan bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. Preživeli su, ali se inženjer Božić kao mudar čovek držao što je mogao dalje od politike. Iako je studirao u Nemačkoj, po ulasku Nemaca u Beograd sklonio se van grada i tokom čitavog rata krio u Šumadiji. Nacistički oficiri su zaposeli Božićevu kuću i u potkrovlju smestili Gestapo. Supruga Radmila i deca Dragan i Vesna živeli su u podrumu kuće. Nemci su dobro znali da je Dobrivoje Božić ugledni naučnik i pronalazač i želeli su da ga regrutuju, jer su mislili da bi mogao da im pomogne patentom za nove rakete. Ćerka Vesna umrla je 1941. godine od upale slepog creva. Za vreme Drugog svetskog rata Dobrivoje Božić i njegova supruga Radmila prebegli su u Kanadu sa sinom Draganom. S obzirom na to da je proglašen za izdajnika, državna vlast je Dobrivoju oduzela svu imovinu, uključujući porodičnu kuću. Godine 1950. u kanadskom mestu Kingstonu, posle rođenja drugog sina Branka, Dobrivoje i Radmila su se razveli. Dobrivoje je živeo i radio na američkom kontinentu sve do 1964. godine, kada se vratio u Beograd, gde je preminuo 13. oktobra 1967. godine u malom stanu u ulici Kneza Miloša. Inženjer mašinstva, Srbin Dobrivoje Božić, ostaće upamćen u čitavom svetu po pronalasku i konstruisanju kočnice za železnička vozila, a prvi u svetu je predložio automatski sistem regulisanja sile kočenja putničkog voza u funkciji brzine. U istoriji srpskog pronalazaštva, po svojim izumima i konstrukcionim rešenjima, patentima i sertifikatima, Dobrivoje Božić se nalazi na trećem mestu, posle Nikole Tesle i Mihajla Pupina. Po ostvarenim rezultatima može se svrstati rame uz rame sa najvećim izumiteljima iz oblasti železnice, a njegov doprinos je apsolutno uporediv sa doprinosom oca pneumatske kočnice, Georgea Westinghousea.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.